สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกับรายการศิลปวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ของเดือนทุกเวลานี้นะครับ11นาฬิกาโดยประมาณถึง12นาฬิกาก็มาพบกับรายการศิลปวัฒนธรรมทางไกลโดยมีผมธนกรธนกุลบริพันธ์มาเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับช่วงนี้นะครับเราก็มาดูว่าความเป็นมาของการสืบทอดพิธีกรรมและประเพณีเขามีกันอย่างไรนะครับประเทศไทยเนี่ยก็มีวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆมากมายนะครับสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลนะครับเช่นพิธีกรรมทางศาสนาพุทธนะครับซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องมากับศาสนาพราหมณ์อย่างแยกไม่ออกนะครับผู้นำก็มีการประกอบพิธีกรรมต่างๆนะครับทั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับท้องถิ่นต่างๆตามภูมิภาคต่างๆก็มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่ชุมชนให้ความนับถือนะครับก็จะเป็นผู้นำในการดำเนินการคนในชุมชนนั้นก็จะมาร่วมพิธีก็จะเกิดความรักเกิดความสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่แหละครับคือความดีของพิธีกรรมและประเพณีต่างๆนะครับก็เป็นการสร้างความเจริญรุ่งเรืองและก็ความคิดนะครับความเป็นปึกแผ่นนะครับให้แก่ชุมชนมากยิ่งขึ้นปัจจุบันเนี่ยวัฒนธรรมและประเพณีโบราณเนี่ยกำลังจะเลือนหายไปนะครับกำลังจะเลือนหายไปเพราะว่าสมัยใหม่นะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาทดแทนเทคโนโลยีผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนต่างๆก็จะเข้ามาแทนประเพณีหรือว่าวัฒนธรรมไทยโบราณนะครับคนสมัยใหม่ก็จะละเลยนะครับแม้มีการปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่ถูกต้องเหมือนกับโบราณกาลมานะครับก็มีการปฏิบัติแต่ว่าขาดความรู้ขาดความเข้าใจในเรื่องพิธีกรรมต่างๆทำไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสมัยก่อนเช่นเคยใช้เวลาชั่วโมงนึงนะครับแต่ด้วยปัจจุบันเนี่ยการประเพณีต่างๆก็ลดเวลาลงมานะครับสวดมนต์ต่างๆการทำบุญใส่บาตรต่างๆก็ทันสมัยครับพระมาปุ๊บใส่บิณฑโตให้กลับไปฉันวัดอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนไปนะครับตอนก่อนก็ฉันตรงที่บ้านเราฉันเสร็จก็มาอนุโมทนานี่ไม่แล้วครับสวดปุ๊บจบปั๊บเลยกวดน้ำเสร็จไปเลยส่งกลับวัดเลยนะครับประเพณีก็สั้นลงนะครับโดยเฉพาะส่วนราชการเขาก็ทำกันหน่วยงานเราพูดถึงหน่วยงานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหรือว่าส่วนราชการเนี่ยไม่ค่อยช่วยกันดูแลเผยแพร่ที่ถูกต้องที่ควรนะครับที่ควรทำก็ทำให้วัฒนธรรมประเพณีละที่ดีๆทั้งหลายเนี่ยเสื่อมถอยลงไปจนในที่สุดนะครับอาจจะเลือนหายไปก็ได้เหมือนอย่างที่บอกว่าพุทธเจ้าพอครบ 5,000 ปีนะครับสัญลักษณ์แทนพระมีแค่ไหนครับก็มีแค่ติ่งหูเอาผ้าเหลืองห้อยไว้เท่านั้นเองห้อยเป็นตุ้มหูไว้แสดงว่าเป็นพระนะครับแต่แต่งกายเป็นชาวบ้านแล้วต่อไปอันนี้ก็บอกว่าพุทธศักราช 2,000 พุทธศักราช 5,000 นะครับอันนั้นก็เป็นคำทำนายนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องรวบรวมนะครับแล้วก็หาวิธีกรรมที่ถูกต้องมาสืบทอดต่อไปนะครับทีนี้คำว่าพิธีกรรมตามพจนานุกรมแปลว่ายังไงครับพิธีกรรมตามพจนานุกรมแห่งราชบัณฑิตยสถานเนี่ยเขาก็บอกว่าพิธีกรรมก็คือการบูชาแบบอย่างหรือแบบแผนในทางปฏิบัติทางศาสนาคำแปลเขานะครับพิธีกรรมก็คือการกระทำที่คนเราสมมติขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนมีระเบียบมีวิธีการเพื่อให้เป็นสื่อหรือเป็นหนทางนำมาซึ่งความสำเร็จซึ่งคาดหวังไว้ซึ่งทำให้เกิดความสบายใจแก่ผู้ทำและมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้องนี่นะครับพิธีกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดทางจิตใจนะครับทำให้เรารู้สึกว่าดีนะครับเช่นนะตัวอย่างเช่นนะครับพิธีทางพระพุทธศาสนาหรืออีกในหนึ่งก็คือพิธีกรรมก็คือพฤติกรรมซึ่งมนุษย์ปฏิบัติต่อความเชื่อของตนทางศาสนาโดยไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดนะครับเราไม่ได้ระบุเจาะจงลงไปต่างก็มีพิธีกรรมที่ปฏิบัติต่อศาสนาของตนแตกต่างกันไปตามความเชื่อและศรัทธาของตนในแต่ละศาสนาก็เกิดให้เกิดพิธีกรรมตามศาสนานั้นๆแยกกันไปนะครับศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์คริสต์ฮินดูเขาก็มีพิธีกรรมของเขาไปไปดูคำว่าประเพณีนะครับประเพณีตามพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตก็บอกว่าหมายถึงขนบธรรมเนียมแบบแผนซึ่งสามารถแยกคำสั่งต่างๆออกได้นะเราแยกคำศัพท์แยกคำศัพท์ว่าขนบแปลว่าอะไรกับธรรมเนียมแปลว่าอะไรขนบนะครับหมายถึงระเบียบแบบแผนคำว่าธรรมเนียมก็แปลว่าแบบแผนซึ่งสามารถแยกออกมานะครับแยกออกไประเบียบแบบแผนต่างๆก็นิยมใช้มารวมกันนะครับพอมารวมกันก็เป็นระเบียบแบบแผนก็หมายความว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่นิยมทำกันมา นะครับเมื่อรวมกันแล้วก็มีความหมายว่าความประพฤติที่คนส่วนใหญ่ยึดถือเป็นแบบแผนและได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนเป็นแบบอย่างให้ชนรุ่นต่อไปได้ฝึกปฏิบัติหรืออีกในหนึ่งนะครับประเพณีก็คือระเบียบแบบแผนที่กำหนดขึ้นในสถานะของสังคมที่มีการยึดถือกันสืบทอดมาถ้าคนในสังคมนั้นฝ่าฝืนนะครับถ้าฝ่าฝืนไม่ทำก็ถูกตำหนิจากสังคมลักษณะของประเพณีในระดับชาตินะครับก็มีความกลมกลืนกันทั้งชาตินะครับจะมีผิดแผกแตกต่างไปตามท้องถิ่นนิยมนะครับประเพณีล้วนทั้งหมดเนี่ยล้วนก็รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นภูมิภาคนิยมไปก็รับเอาไปแบบแผนไปปฏิบัติไปดำเนินชีวิตไปผสมผสานกับการมีชีวิตประจำวันนะครับก็เรียกว่าประเพณีก็เป็นเรียกได้ว่านะครับประเพณีเนี่ยก็เป็นวิถีการดำเนินชีวิตของสังคมโดยเฉพาะศาสนานะครับโดยเฉพาะศาสนาเนี่ยก็มีอิทธิพลต่อประเทศไทยมากที่สุดวัดวาอารามต่างๆมากมายในประเทศนะครับก็สะท้อนถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาซึ่งมีต่อสังคมไทยแล้วก็ชี้เห็นว่าชาวไทยเนี่ยให้ความสำคัญต่อการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาก่อให้เกิดศิลปกรรมที่งดงามต่างๆนะครับภายในวัดนะครับมากมายโบราณกาลนานมาทีนี้เรามาอธิบายให้เข้าใจอีกทีหนึ่งนะครับว่าจารีตประเพณีเนี่ยก็หมายถึงสิ่งที่สังคมใดสังคมหนึ่งยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างมั่นคงผู้ใดฝ่าฝืนถือเป็นความผิดนะครับจะต้องถูกตำหนิหรือถูกลงโทษจากสังคมนั้นเช่นสอนว่าพ่อลูกหลานต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เมื่อยามแก่เฒ่าถ้าใครไม่เลี้ยงดูก็ถือว่าเป็นลูกอกตัญญูหรือลูกเนรคุณเป็นต้นนะครับขนบธรรมเนียมประเพณีก็หมายถึงระเบียบแบบแผนที่สังคมได้กำหนดไว้เป็นปฏิบัติสืบทอดกันมาไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมทางตรงนะครับก็คือประเพณีก็กำหนดระเบียบแบบแผนในการบุคคลชัดเจนนะครับว่าจะให้คนทำอย่างไรทางอ้อมก็เป็นแบบรู้กันทั่วๆไปนะครับไม่ได้วางกฎระเบียบไว้แต่ให้เป็นปฏิบัติไปตามคำบอกเช่นประเพณีเกี่ยวกับการตายการเกิดการแต่งงานประเพณีที่เกี่ยวกับชีวิตนะครับเทศกาลต่างๆตุดศาสตร์การขึ้นบ้านใหม่นะครับการตั้งศาลพระภูมิอันนี้ก็เป็นตัวอย่างธรรมเนียมประเพณีครับธรรมเนียมประเพณีคืออะไรครับธรรมเนียมประเพณีก็คือประเพณีที่เกี่ยวกับธรรมดาสามัญที่สุดซึ่งทุกคนควรทำไม่มีระเบียบแบบแผนหรือว่าขนบธรรมเนียมหรือจารีตมากำหนดนะครับไม่มีกำหนดว่าถูกหรือผิดนะครับเป็นแนวทางซึ่งทุกคนเนี่ยปฏิบัติกันทั่วไปจนเกิดความเคยชินและรู้สึกว่าไม่เป็นภาระหน้าที่นะครับทำไปอย่างนั้นก็เฉยๆนะครับทำไปปกติและเป็นสิ่งที่มีมานานและใช้กันอย่างแพร่หลายทำเนียมประเพณีเป็นเรื่องที่ทุกคนควรทำผู้ที่ฝ่าฝืนหรือทำผิดก็ไม่ได้ถือว่าสำคัญอย่างใดด้วยจะต้องถูกตำหนินะครับก็อาจจะถูกกล่าวแค่ว่าเฮ้ยไม่มีมารยาทเลยเฮ้ยคนนี้ไม่ได้รับการศึกษานี่คนนี้ไม่รู้จักกาลเทศะนะนี่ก็คือทำเนียมประเพณีนะครับไม่มีอะไรสรุปว่าพิธีกรรมประเพณีที่เป็นจารีตนะครับก็คือแนวทางปฏิบัติสืบทอดกันมาถือว่าเป็นสมบัติที่มีคุณค่าจำเป็นจะต้องมีผู้รู้มีผู้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมนั้นอย่างชัดเจนก็ต้องมีการเผยแพร่ความรู้สู่เยาวชนโดยเฉพาะองค์กรภาครัฐนะครับก็จะต้องช่วยกันทำให้บุคคลในองค์กรนำไปปฏิบัติเป็นตัวอย่างทำให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเกิดความชำนาญและแนะนำผู้อื่นได้ก็ที่สำคัญก็คือต้องปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับอันนี้สำคัญนะครับเป็นมาตรฐานเดียวกันจะถือสองมาตรฐานไม่ได้ให้เยาวชนให้ประชาในประชาชนในท้องถิ่นนะครับเข้าใจเขารู้แล้วเกิดประโยชน์ในเกิดประโยชน์ในการนำไปปฏิบัติเป็นวิชาการนะครับก็ไปสร้างครับแล้วก็ไปสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาติให้ดำรงสืบทอดไปนะครับโดยเฉพาะงานรัฐพิธีสำคัญต่างๆครับงานรัฐพิธีงานพระราชกุศลงานรัฐพิธีตามรับสั่งตามมอบหมายอะไรต่างๆเนี่ยกระทรวงทบวงกรมส่วนราชการก็ต้องรับไปปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องก็กระทรวงวัฒนธรรมมีหน้าที่อะไรครับก็มีหน้าที่ทำนุบำรุงศาสนาสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติสนองงานของสถาบันศาสนาสถาบันชาติสถาบันศาสตร์กษัตริย์อันนี้ก็ต้องทำให้สืบทอดต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระที่ว่าความสำคัญของการสืบทอดพิธีกรรมและประเพณีต่างๆขอที่พักสักครู่ก่อนครับ ครับเราก็มาต่อกันเลยนะครับทีนี้เราเหมือนอย่างนี้นะครับวัฒนธรรมประเพณีอย่างหนึ่งนะครับวันทางด้านพุทธศาสนานะครับเราคงมาพูดกันถึงวันพระวันพระคืออะไรครับวันพระหรือว่าวันธรรมสวนะนะครับเดือนหนึ่งจะมีถึง4ครั้งนะครับวันธรรมสวนะเนี่ยก็คือวันหนึ่งมีถึง4ครั้งนะครับเขามีมาอย่างไรครับมือประเพณีมีมาอย่างไรนะครับคำว่าวันธรรมสวนะก็คือการกำหนดวันประชุมฟังธรรมของพุทธบริษัทที่สำคัญนะครับเราจะเรียกว่าวันพระเนี่ยก็เป็นประเพณีนิยมของพุทธบริษัทที่ปฏิบัติกันมาสืบเนื่องตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนะครับถือว่าเป็นการฟังธรรมตามกาลที่มีการกำหนดไว้เป็นประจำก็ก่อให้เกิดสติปัญญาแล้วก็สิริมงคลแก่ผู้ฟังอย่างน้อยนะครับก็มีอานิสงส์ของการฟังธรรมได้สมาธิการกำหนดฟังธรรมนะครับก็มีกำหนดไว้เดือนนึงเนี่ยจะมีข้างขึ้นและข้างแรมมี4วันก็บอกแล้วนะครับขึ้น8ค่ำขึ้น15ค่ำแรม8ค่ำหรือแรม14หรือขึ้นแรม15นะครับแล้วแต่เดือนไหนเดือนขาดก็จะเหลือ14นะครับเดือนไหนเดือนไม่ขาดก็จะเป็น15อันนี้ก็เป็น4วันนะครับก็ถือว่าเป็นวันกำหนดการฟังธรรมในพระพุทธศาสนาปกตินะครับก็รักษาผู้ที่เขาเรียกว่าเคร่งนับถืออย่างเคร่งหน่อยนะครับเขาก็จะไปรักษาอุโบสถศีลกันนะครับคำว่าอุโบสถศีลก็คือรักษาศีล8นะครับหลังเที่ยงก็ไม่กินข้าวนะครับแล้วก็ไม่นอนที่นอนนุ่มไม่ฟังดนตรีหลายๆได้อย่างนะครับตามศีล8นะครับอันนี้ก็พุทธบริษัทก็ถือสืบทอดกันมาทีนี้เราไปดูประวัตินะครับว่าประวัติเขามีมาอย่างไรนะครับประวัติของวันธรรมสวนะคือสมัยพุทธกาลเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็ไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็กราบทูลว่านักบวชของศาสนาอื่นเนี่ยเขามีวันประชุมเสวนากันเรื่อยนะครับเขามีการประชุมกันเพื่อเขาเรียกว่าประชุมคุยกันในหลักธรรมต่างๆคำสอนของศาสนาเขาว่าแต่พระพุทธศาสนาทำไมไม่มีนะครับพระเจ้าพิมพิสารก็ไปเฝ้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยเออจริงแฮะไม่มีจริงๆแหละพุทธศาสนาตอนพุทธเจ้ายังไม่ทันพระองค์ยังไม่ทันนึกนะครับว่าควรจะมีพุทธเจ้าก็เลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันก็อนุญาตนะครับสั่งเป็นบัญญัติเลยว่าให้มีการประชุมสงฆ์นะครับประชุมกันเสวนาสนทนาแสดงธรรมกันแก่ประชาชนเนี่ยในวัน8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำก็เลยมาเป็นวันพระเดือนหนึ่งมี4ครั้งนะครับก็คือวันพระก็คือวันที่พระก็ต้องไปประชุมกันแล้วชาวบ้านก็ไปฟังพระเขาเทศพระเขาก็เสวนาธรรมกันนะครับเราก็คงเข้าใจแล้วเอ๊ะทำไมวันพระมาจากไหนนะครับในสมัยพุทธกาลนะครับคำว่าสมัยพุทธกาลก็คือสมัยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ก็คือ 2,600 ปีที่ผ่านมานี่นะครับสมัยพุทธกาลเนี่ยพระเจ้าก็ได้ประชุมพระสงฆ์สาวกเพื่อสั่งสอนธรรมะนะครับการประชุมพระสาวกซึ่งเป็นของพระเจ้านั้นก็นัดหมายกันไปประชุมกันก็จะมีพระสงฆ์รูปหนึ่งนะครับทำหน้าที่สวดปาติโมกข์นะครับสวดปาติโมกข์แล้วองค์อื่นรูปอื่นๆเนี่ยก็นั่งฟังนะครับท้วงถ้าผิดสวดใหม่นะครับสวดปาติโมกข์คือสวดพระธรรมวินัยคือศีล227ข้อนะครับเขาเรียกการปั่นปาติโมกข์ภิกษุอื่นๆต้องนั่งฟังโดยสงบนะครับอันนั้นก็คือคำว่าสวนะสวนะแปลว่าอะไรครับสวนะแปลว่าการฟังชัดไหมครับสวนะนี่แปลว่าการฟังธรรมสวนะก็แปลว่าการฟังธรรมนั่นเองทีนี้วันธรรมสวนะแล้วก็ย้อนไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆผนวกเข้าไปนะครับวันธรรมสวนะก็คือการกำหนดประชุมฟังธรรมพูดตามภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าไปฟังเทศกันนั่นเองนะครับในวัดทางพุทธศาสนาก็เรียกว่ายังเรียกอีกว่าวันอุโบสถนะครับวันอุโบสถก็คือแปลว่าวันจำศีลของบุคของอุบาสกและอุบาสิกาผู้ต้องการบุญกุศลมากเป็นพิเศษธรรมดาผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเขาจะมีศีล5นะครับจะรักษาศีล5นะครับแต่ผู้ที่สูงขึ้นไปอีกสเต็ปนึงหรืออีกระดับนึงเนี่ยเขาก็เรียกว่าอุโบสถนะครับก็เป็นรักษาอุโบสถก็คือต้องการบุญพิเศษมากขึ้นพิธีของชาวบ้านนะครับโดยพุทธศาสนิกชนก็จะไปร่วมทำบุญใส่บาตรกันถวายของนะครับถวายอาหารแด่พระสงฆ์นะครับแล้วก็มีการสมาทานรับศีลนะครับแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมนะครับฟังเทศกับฟังธรรมที่วัดในวันธรรมสวนะเนี่ยชาวบ้านก็จะละเว้นการประพฤติบาปต่างๆนะครับมีการสมาทานแปลว่ารับสมาทานนะครับแปลว่ารับรับศีล5หรือศีล8ถ้าศีล5ก็ปกตินะครับเบญจศีลถ้าศีล8ก็คืออุโบสถศีลพระสงฆ์ก็จะแสดงธรรมเทศนาหรือว่าธรรมสากัจฉานะครับหรือว่าสนทนาธรรมกันนะครับการประชุมฟังธรรมในวันธรรมสวนะเนี่ยก็ต้องมีพิธีกรรมที่จะเกิดขึ้นแล้วก็นิยมปฏิบัติกันมานะครับพิธีกรรมมีอะไรเราต้องรู้นะครับเขามีพิธีกรรมอย่างไรนะครับอันนี้ก็เรากำลังพูดถึงประเพณีวัฒนธรรมนะครับ พิธีกรรมที่เขาทำนะครับก็ในตอนเช้านะครับประมาณ9โมงเนี่ยภิกษุสามเณรทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาก็พร้อมกันนะครับเพื่อไปลงพระอุโบสถไปอยู่ที่วิหารก็ได้ศาลาการประเรียนก็ได้ภายในวัดหรือว่าจะเป็นพุทธสถานที่ใดที่หนึ่งก็ได้มีการจัดสถานที่พร้อมนะครับนั่งกันเป็นสัดส่วนมีพระพุทธรูปมีที่บูชาประดิษฐ์อยู่ประดิษฐานอยู่ให้เป็นสง่าราศีแก่การจัดงานนะครับเมื่อภิกษุสามเณรมาพร้อมกันแล้วก็มาทำวัดกันนะครับก็นิยมกล่าวกันโดยระเบียบก็เริ่มด้วยบูชาพระรัตนตรัยนะครับสวดบุพพะภาคนมการนะครับสวดพุทธภิกขุติงนะครับสวดธรรมภิกขุตินะครับสวดสังฆาภิกขุตินะครับก่อนนี้ก็จะไล่ไปเมื่อภิกษุสามเณรทำวัดจบนะครับอุบาสกอุบาสิกาก็เริ่มนะครับก็เริ่มต้นมั่งแล้วก็รักษาอุโบสถศีลนะครับก็มีการดำเนินการหัวหน้าอุบาสกอุบาสิกาก็จะประกาศนะครับประกาศขึ้นธรรมาสน์รับศีลเมื่อจบการประกาศอุโบสถศีลนะครับอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็คุกเข่านะครับทำพิธีรับศีลพร้อมกันต่อหน้าพระธรรมกถึกพระธรรมกถึกก็คือพระที่มีหน้าที่พูดเจรจาหรือว่าสวดนะครับสอนนะครับท่านก็จะให้สมาทานศีลต่างๆพอรับศีลจากพระธรรมกถึกเสร็จก็พนมมือด้วยตั้งใจพอรับเสร็จจบก็จบพิธีอย่างนี้ก็คือกระบวนการเบื้องต้นนะครับต่อไปทีนี้พิธีรักษาอุโบสถเป็นยังไงครับท่านผู้ฟังอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับวันนี้ผมก็นำมาเสนอนะครับว่าพิธีรักษาอุโบสถก็คืออุโบสถเนี่ยก็เป็นเรื่องของกุศลกรรมสำคัญอย่างหนึ่งของคฤหัสถ์คฤหัสถ์คือผู้ที่ไม่ได้บวชนะครับคำว่าบวชก็คือเข้าพิธีตามหลักการนะครับมีพระอุปัชฌาย์นะครับมีพระคู่สวดมีการโกนผมโกนขนทั้งหลายตามร่างกายออกนะครับตัดคิ้วตัดหนวดนะครับก็บวชเป็นพระครับอุโบสถนะครับก็เป็นพิธีกรรมที่สำคัญของการเป็นการเรียกว่าเข้าไปเป็นอุบายขัดเกลากิเลสอย่างหยาบให้เบาบางลงเป็นทางแห่งความสงบระงับอันเป็นเหตุแห่งก็เป็นความสุขสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธศาสนิกชนผู้อยู่ในคฤหัสถ์วิสัยก็พึงให้เขาเรียกว่าสนใจใฝ่หาโอกาสที่จะไปปฏิบัติตามสมควรนะครับอุโบสถของคฤหัสถ์ก็มีสองอย่างนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือปกติอุโบสถอย่างที่สองก็คือปฏิชาคอนอุโบสถนะครับอุโบสถปกติก็รับกันเฉพาะวันหนึ่งวันใดวันเดียวนะครับวันพระก็รักษากันตามปกติเรียกว่าปกติอุโบสถส่วนอุโบสถที่รับและรักษาเป็นพิเศษกว่าปกติก็รักษาครั้งละ3วันบ้างนะครับวันที่1รับวันที่2รักษาวันที่3ส่งอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการก็7ค่ํา8ค่ํา9ค่ําหรือว่าไล่กันไปแล้วแต่นะครับว่า12 13 11 13 14 15นั่นเป็นต้นอย่างนี้ก็เค้าก็จะมีการดําเนินการไปทีนี้ก็อย่างเข้มข้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการต่างๆนะครับขั้นตอนและพิธีการต่างๆนะครับขั้นตอนพิธีการต่างๆครับถ้าจะตั้งใจจะรักษาอุโบสถที่วัดใดแล้วก็ไปแต่เช้ามืดนะครับไปทำพิธีสมาทานนะครับสมาทานรักษาศีลอุโบสถปกติในการปกติของการถืออุโบสถนั้นก็เป็นวันธรรมสวนะก็พระสงฆ์ก็มีการประชุมกันก็ไปร่วมทำพิธีนะครับเมื่อจบก็มีการสวดกันไปนะครับอันนี้ก็คงไม่ให้รายละเอียดแล้วครับเพราะว่าเป็นภาษาบาลีมีการแปลมีการโอ้โหหลายมากเลยครับหลายหน้ากระดาษเลยมากเลยนะครับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ
Thank you.
ครับเราก็มาต่อกันนะครับทีนี้ก็เราคงกลับไปพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมเป็นอย่างไรนะครับวัฒนธรรมนะครับอดีตเนี่ยวังและวัดเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางของศาสนาศิลปวัฒนธรรมและวิชาการสาขาต่างๆของไทยนะครับสมัยก่อนก็จะเรียนจากสำนักที่เป็นวัดนะครับสมัยนู้นนะครับก็ยังไม่มีคำว่าวัฒนธรรมแต่ก็จะมีชื่อต่างๆกันไปเช่นประเพณีช่างเป็นมารยาทเป็นคุณสมบัติผู้ดีนะครับจนกระทั่งปีพ.ศ. 2483นะครับก็มีการบัญญัติใช้คำว่าวัฒนธรรมขึ้นโดยให้มีกองวัฒนธรรมกรมศิลปากรสังกัดกระทรวงธรรมการสมัยนู้นนะครับเป็นผู้รับผิดชอบงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2481จนถึงพ.ศ. 2495นะครับงานวัฒนธรรมก็ยังอยู่นะครับต่อมาก็ย้ายกลับมาเป็นกระทรวงวัฒนธรรมในปัจจุบันนะครับกระทรวงวัฒนธรรมก็โดยสภาวัฒนธรรมแห่งชาตินะครับก็มีการประกาศข้อเขาเรียกประกาศต่างๆทางด้านวัฒนธรรมให้ประชาชนรับรู้5ประการนะครับดูตัวอย่างเขานะครับก็ประกาศเลยไว้หนึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการแต่งกายนะครับการแต่งกายนี่ถ้าแต่งตัวไม่เรียบร้อยผิดกฎหมายอาญานะครับผิดกฎหมายอาญานั่นคือมีโทษต้องถูกลงโทษแต่เป็นเขาเรียกว่าลหุโทษเช่นเปื้องผ้าต่อหน้าสาธารณชนเนี่ยถูกปรับนะครับปรับ200 บาทไปแก้ผ้าเดินนี่โดนปรับนะครับนี่ผิดกฎหมายอาญานะครับความผิดลหุโทษก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงนะครับคือเป็นความผิดที่เสียค่าปรับหรือว่าถูกลงโทษแล้วก็หายไปนะครับไม่เป็นโทษหนักอะไรนะครับรับราชการได้เป็นปัญหานะครับก็มีการประกาศเรื่องข้อหนึ่งนะครับเป็นความระเบียบเรียบร้อยในการแต่งกายนะครับจรรยามารยาทในที่สาธารณะที่จะปรากฏแก่สายตาประชาชนนะครับข้อที่2ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติงานปฏิบัติต่อเรียกปฏิบัติต่อบ้านเมืองนะครับข้อที่3ก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำงานนำมาซึ่งเกียรติภูมิของชาติข้อที่4ก็มารยาทเกี่ยวกับวิธีการดำเนินอาชีพต่างๆนะครับก็มีประกาศไว้แล้วก็ข้อที่5ก็คือความเจริญงอกงามทางจิตใจและก็มีศีลธรรมของประชาชนและก็ความเจริญก้าวหน้าในทางวรรณกรรมและศิลปกรรมนี้ก็มีข้อปฏิบัติทางวัฒนธรรม5ประการนะครับงานวัฒนธรรมก็ยังไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรนะครับไม่เจริญก้าวหน้าประกาศไว้แค่นั้นเองต่อมานะครับสำนักนายกรัฐมนตรีก็ประกาศใหม่นะครับประกาศเป็นลัทธินิยมลัทธินิยมก็แปลว่าลัทธินิยมนะครับ12ข้อเลยแล้วก็ประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับคนไทยถึง13ประการนะครับเป็นการบังคับคนไทยนะครับให้ถือปฏิบัติด้านวัฒนธรรมให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็มีการประกาศกันมาโดยลำดับคงไม่ลงรายละเอียดครับต่อมานะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอดีตฉบับที่ปีพ.ศ. 2521ก็มีการกำหนดหน้าที่สิทธิต่างๆนะครับมีการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาติในรัฐธรรมนูญเลยนะครับรัฐบาลก็ได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องนโยบายวัฒนธรรมแห่งชาติ5ประการอันนี้ก็ประกาศ5ประการอีกครับเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2524นะครับมีดังนี้อันนี้ลองฟังดูนะครับ1ในอันนี้รัฐธรรมนูญนะครับบอกส่งเสริมการทำนุบำรุงวัฒนธรรมไทยทุกด้านให้เจริญด้วยการศึกษาค้นคว้าวิจัยฟื้นฟูและพัฒนาวัฒนธรรมไทยให้เป็นวัฒนธรรมที่เป็นเครื่องมือสำหรับการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตการพัฒนาประเทศด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและการปกครองป้องกันการทำลายวัฒนธรรมและศาสนาและทำนุบำรุงศาสนาให้บริสุทธิ์เพื่อเป็นหลักในการพัฒนาจิตใจของประชาชนอันนี้เป็นหลักข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองเผยแพร่วัฒนธรรมไทยทุกด้านนำไปสู่ประชาชนถึงขั้นปฏิบัติให้แพร่หลายยิ่งขึ้นเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ศักดิ์ศรีความสามัคคีและความมั่นคงของชาติตลอดจนเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกระหว่างประเทศก้าวสู่ความเป็นสากลนะครับข้อที่3ส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านและวัฒนธรรมกลุ่มของกลุ่มชนนะครับในท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจเห็นคุณค่าแล้วก็ยอมรับวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งกันและกันก่อให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมจึงอันจะนำไปสู่การรวมกันอยู่อย่างสันติสุขในชาติและมีความหวงแหนวัฒนธรรมของชาติไทยยิ่งขึ้นข้อที่4นะครับสนับสนุนส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชาติรวมทั้งรู้จักเลือกสรรวัฒนธรรมของชาติที่เผยแพร่เข้ามาประเทศไทย หรือผลจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยนำมากันกองปรับปรุงดัดแปลงให้เหมาะสมกับการดำเนินวิถีชีวิตของคนไทยและความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาตินี่คือข้อที่4ข้อที่5นะครับรัฐบาลประกาศไว้เมื่อปีพ.ศ.2521นะครับข้อที่5คือสนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ดำเนินการทางด้านวัฒนธรรมได้มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดโดยระดมสรรพกำลังไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชนเพื่อรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมให้มั่นคงเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตของประชาชนตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทางวัฒนธรรมเพื่อให้วัฒนธรรมมีบทบาทสนับสนุนและพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงอันนี้ก็สมัยก่อนนะครับต่อมานะครับก็มีสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเกิดขึ้นสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติก็มีโครงการมีแผนต่างๆนะครับก็มีการประกาศออกมาอีกนะครับประกาศออกมาอีกหลายข้อเลยนะครับมีอีก5ข้อนะครับตัวอย่างเช่นนะครับแผนต่างๆของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ1คือแผนด้านบริหารศาสนาและศิลปวัฒนธรรมแผนงานอนุรักษ์ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมพิทักษ์รักษามรดกวัฒนธรรม3แผนการส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในสังคมนะฮะ4แผนเผยแพร่ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมีการผลิตสิ่งของต่างๆที่จะเป็นการเผยแพร่ความรู้ออกสู่ชุมชนสู่ประชาชนข้อที่5ก็คือแผนพัฒนาศิลปวัฒนธรรมก็มีให้ทุนอุดหนุนนะครับอุดหนุนผู้นำท้องถิ่นพัฒนากำลังคนในภาคพื้นอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องปัจจุบันนะครับงานวัฒนธรรมของชาติเนี่ยกล่าวกันว่ามีหน่วยงานที่รับผิดชอบก็มีทั้งภาครัฐเอกชนสนับสนุนนะครับโดยมีสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการนะครับก็มีการตั้งขึ้นแล้วก็มีการดำเนินการกันเรื่อยๆสืบมานะครับก็มีการรักษาประเพณีถ่ายทอดประเพณีต่างๆกันมานะครับทีนี้ก็ไล่ลงไปนะครับจากระดับประเทศนะครับพอระดับประเทศก็ต้องไปถึงระดับภูมิภาคก็ต้องลงไปถึงท้องถิ่นนะครับทีนี้เราก็ลงไปดูเลยนะครับว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดนะครับเขาก็ลงไปเป็นสภาวัฒนธรรมจังหวัดสภาวัฒนธรรมจังหวัดก็มีขอบเขตหน้าที่ในการส่งเสริมประสานงานการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมให้มีการเสนอข้อคิดข้อเห็นต่างๆข้อเสนอแนะต่างๆมีการทำแผนการดำเนินการในแต่ละปีว่าแต่ละปีจะให้ทำอะไรบ้างจะสนับสนุนประชาชนอย่างไรจะพัฒนาอย่างไรจะมีรวมเครือข่ายเครือข่ายวัฒนธรรมอย่างไรจะ MOU กันยังไงนะครับจะระดมสมองระดมทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่การพัฒนาวัดต่างๆที่มีอยู่ทรุดโทรมให้กลับมาศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามในวัดจะสร้างอะไรขึ้นมาได้มีการฟื้นฟูพัฒนาเผยแพร่แลกเปลี่ยนสืบทอดแล้วก็เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของวัฒนธรรมจังหวัดก็ต้องมาดูแลนะครับทีนี้โดยสภาพแล้วเนี่ยปัญหาทางวัฒนธรรมของชาติเนี่ยมันมีอยู่8ประเภทด้วยกันนะครับปัญหาของวัฒนธรรมของชาติเนี่ยมี8ประเภทเราลองไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ1คนไทยเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องวัฒนธรรมที่ดีพอจริงมั้ยครับทําให้เกิดการพัฒนาวัฒนธรรมแล้วก็มันไม่พัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องไม่ตรงตามเป้าหมายนะครับเรียกสเปะสปะนะครับพอมีอะไรคลื่นเขาเรียกว่าคลื่นวัฒนธรรมจากต่างประเทศขึ้นตัวอย่างเช่นนะครับเกาหลีมีเขาเรียกอะไรที่ดูจากทีวีละครเกาหลีมานะครับคนก็นิยมละครเกาหลีนะครับพอญี่ปุ่นมาก็นิยมญี่ปุ่นพอจีนมาก็นิยมจีนคือเขวไปเขวมานะครับอันนี้มันก็เป็นการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งอันนี้ก็ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองเนี่ยวัฒนธรรมต่างประเทศเนี่ยก็มีอิทธิพลเข้ามาสู่ประเทศไทยมากนะครับในระบบย่อยๆเนี่ยแล้วก็มาบดบังวัฒนธรรมของชาตินะครับเข้ามาทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองจนไม่ทราบว่าไอ้วัฒนธรรมเดิมของไทยเนี่ยนั่นเป็นยังไงนะครับทำให้ไม่รู้นะครับเพราะว่ามีของต่างชาติมารบกวนเขาเรียกมาบดบังข้อที่3นะครับระบบการศึกษาของชาติเนี่ยมุ่งสร้างเยาวชนให้เป็นมนุษย์นานาชาตินะครับการศึกษาเนี่ยเขาสร้างมนุษย์เป็นมนุษย์นานาชาตินะครับพูดก็ต้องเข้าใจว่าสร้างให้เป็นคนสากลคือพูดภาษาต่างประเทศได้จะต้องพูดจีนอังกฤษได้นะครับประเทศไทยนะอันนี้ก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมสากลมากกว่าจะสอนคนไทยให้เป็นคนไทยจริงไหมครับคือสอนคนไทยให้เป็นคนสากลนะครับข้อที่4วัฒนธรรมของชาติหรือว่าวัฒนธรรมพื้นบ้านน่ะมักจะทรุดโทรมลงครับเพราะว่าขาดการปรับปรุงโดยนักวิชาการนะครับจากรุ่นสู่รุ่นก็ถ่ายทอดกันไปไม่มีการเก็บรักษาก็หมดกันไปนะครับ แทนที่จะมาถ่ายทอดไว้ในระบบการศึกษาก็ถ่ายทอดเป็นระบบปากต่อปากนะครับโดยทอดโดยชุมชนถ่ายทอดโดยการประสบการณ์เล่าสู่กันฟังมันก็ไม่มีการบันทึกไว้เป็น KM นะครับถ้าเป็น KM ซะมันก็จบนะครับ knowledge management สมัยก่อนยังไม่มีอ่ะข้อที่5วัฒนธรรมประเภทลายลักษณ์อักษรเนี่ยมีน้อยนะครับมีอยู่อย่างจำกัดนะครับยังไม่มีการเขียนเป็นภาษาปัจจุบันนะครับอาจจะเป็นภาษาขอมภาษาโบราณนะครับผมก็ไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรเขียนแล้วอ่านกันไม่เข้าใจนะครับยังไม่มีการปฏิวัติปฏิบัติอะไรเอามาเป็นภาษาที่เราอ่านแล้วเข้าใจข้อที่6คนไทยเนี่ยยังไม่เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมของชาตินะครับไม่สนใจไม่สนใจครับทำให้ยากต่อการส่งเสริมและพัฒนาแน่นอนใช่ไหมครับข้อที่7ข้อที่7คือวัฒนธรรมในชีวิตประจำวันของคนไทยเนี่ยไม่ได้รับการพัฒนาไปเป็นสู่สมัยใหม่นะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ได้มีการพัฒนาเพราะว่าไม่รู้จะทำอย่างไรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีไม่มากนะครับ8ข้อ8นะครับปัญหาข้อที่8ก็คือวัฒนธรรมทางด้านจิตใจของคนในชาติถูกปล่อยปละละเลยให้เป็นนามธรรมที่ไร้ความหมายขาดความเข้าใจถึงคุณธรรมคืออะไรจริยธรรมคืออะไรการคอร์รัปชันคืออะไรการโกงชาติโกงแผ่นดินคืออะไรไม่มีการสั่งสอนกันไม่มีการพูดกันและที่สำคัญนะครับผู้บริหารประเทศมักจะทำตนเป็นตัวอย่างในประพฤติผู้ที่สอนคนอื่นว่าอย่าทำก็จะทำก็มักจะทำนะครับเช่นพระที่เราเห็นข่าวอยู่ทุกวันนี้นะครับนักการเมืองบอกอย่าโกงอย่ากินอย่าคอร์รัปชันแต่ก็เป็นผลว่ากลุ่มของนักการเมืองทำซะอย่างที่ว่านะครับต่อไปนะครับปัญหามีอะไรปัญหาเยอะนะครับปัญหาเนี่ยเราก็พบว่าไอ้ปัญหาทางด้านวัฒนธรรมอีกสัก3ข้อดีไหมครับอ่ะดีแน่นอนครับข้อที่1คือปัญหานโยบายนะครับนโยบายของรัฐเนี่ยคือมีหน่วยงานวางนโยบายด้านวัฒนธรรมในหลายหน่วยงานนะครับทำให้เกิดการขาดเอกภาพนะครับไม่สอดคล้องกันไม่ประสานกันก็แปรผันไปตามทิศทางของนักการเมืองและก็กฎหมายที่ล้าสมัยซึ่งยังนำมาใช้บังคับอยู่ดูสิครับของเราปีอะไรนะครับ24เท่าไหร่นะครับกฎหมายเยอะแยะเลยยังใช้บังคับอยู่นะครับเหลือเชื่อนะครับว่าปีนี้2556แล้วแต่กฎหมายที่ย้อนหลังพ.ศ. 2500เนี่ยยังมีบังคับอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับข้อต่อไปปัญหาการบริหารนะครับก็มีเรื่องของโครงสร้างทรัพยากรนะครับคือเรียกว่าอะไรหน่วยงานที่จะไปรับผิดชอบนะครับหน่วยงานที่จะรับผิดชอบเนี่ยเขาไม่สอดคล้องกันไม่อนุมัติอัตรากำลังมาให้ทำมไม่มีแผนงานที่แน่นอนนะครับนี่ก็เป็นปัญหาก็สุดท้ายนะครับปัญหาทางปฏิบัติขาดบุคลากรทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพนะครับไม่มีคนจบด็อกเตอร์ทางวัฒนธรรมสักกี่คนในประเทศไทยนะครับนับหัวได้นับตัวได้เลยนะครับมีไม่กี่คนนะครับน้อยนะครับศึกษามาก็ศึกษาจากต่างประเทศนะครับก็ไม่เข้าใจไม่รู้ซึ้งถึงวัฒนธรรมไทยค่านิยมถือใบปริญญาบัตรสำคัญความรู้จะมีหรือไม่รู้ไปซื้อปริญญามาก็ถือว่าก็อย่าพูดต่อครับเดี๋ยวมีปัญหานะครับอันนี้ก็คือขาดคุณบุคลากรผู้มีคุณสมบัตินะครับไม่มีความรู้ขาดโครงสร้างที่ชัดเจนขาดความต่อเนื่องขาดความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนขาดงบประมาณแล้วก็ขาดการประชาสัมพันธ์นะครับจากปัญหาต่างๆมากมายนะครับเราก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าทำไมวัฒนธรรมของประเทศเราเนี่ยมันจึงไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรนะครับครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ
Thank you.
เราก็บรรยายถึงเรื่องวัฒนธรรมไปพอสมควรแล้วนะครับปัญหาต่างๆเราย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เน้นเรื่องวัฒนธรรมอย่างเดียวเลยนะครับครับศาสนานิดหน่อยนะครับศาสนานิดหน่อยครับมาวัฒนธรรมต่อนะครับเราไปดูความหมายที่มีนักวิชาการต่างๆเขียนไว้นะครับหรือว่ากัดเขาเรียกว่ามีการบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับวัฒนธรรมภาษาต่างประเทศหรือว่าภาษาสากลนะก็คือ culture นะครับ culture ในภาษาอังกฤษนะครับก็มีความหมายการเพาะปลูกนะครับการบำรุงให้เจริญงอกงามเป็นไงครับ culture นะครับก็แปลตรงเป๊ะเลยการเพาะปลูกในภาษาไทยนะครับคำวัฒนธรรมเนี่ยก็มีการนำเอาคำสองคำมารวมเข้าด้วยกันนะครับตามพจนานุกรมราชบัณฑิตนะครับก็บอกวัฒนะวัฒนะก็คือรุ่งเรืองงอกงามเจริญนะครับอายุวัฒนะเนี่ยอายุยาวยืนยาวจะอายุธรรมะก็คือกฎระเบียบหรือข้อปฏิบัติฉะนั้นนะครับวัฒนธรรมรวมๆกันก็แปลว่าข้อปฏิบัติเพื่อความเจริญงอกงามท่านพระยาอนุมาราชธนนะครับสมัยก่อนก็ท่านอนุมาราชธนนี่ก็มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทยนะครับก็บอกว่าวัฒนธรรมคือสิ่งที่มนุษย์เปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือผลิตขึ้นเพื่อความเจริญงอกงามในวิถีแห่งชีวิตของส่วนรวมวัฒนธรรมคือวิถีชีวิตของมนุษย์ในส่วนรวมที่ถ่ายทอดกันเรียกกันได้ว่าเอาอย่างกันได้นะครับเอาอย่างกันได้นะครับวัฒนธรรมเนี่ยครับอันนั้นก็ตามความหมายของพระยาอนุมาราชธนนะครับทีนี้ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาตินะครับก็มีความหมายไว้ว่านะครับวัฒนธรรมคือลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงามความเป็นระเบียบวินัยความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชนอันนั้นก็คือตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมนะครับทีนี้เราไปอ้างต่างประเทศบ้างนะครับก็ต้องอ้างนะครับอ้างเบื้องสูงเทวดานะครับอ้างเบื้องต่างๆเอ้าอย่างนี้อ้างฝรั่งบ้างนะครับเซอร์เอ็ดเวิร์ดไทเลอร์นะครับเซอร์เอ็ดเวิร์ดไทเลอร์นะครับเขาบอกว่าให้คำนิยามที่รู้จักกันดีและเป็นที่ยอมรับจนถือว่าเป็นปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นนักวิชาการระดับปรมาจารย์เลยวัฒนธรรมคือทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งได้มาจากการเรียนรู้ของสังคมและของสมาชิกได้มีส่วนใช้สิ่งนั้นๆสมาชิกในสังคมจะได้รับวัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคมและเขาอาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมนั้นๆเพื่อเป็นมรดกแก่ชนรุ่นต่อๆไปเป็นไงครับความหมายชัดดีไหมครับทีนี้ไปดูความหมายของพวกกลุ่มของนักสังคมวิทยานะครับนักสังคมวิทยาเนี่ยก็บอกว่าวัฒนธรรมก็คือความรู้ความเชื่อวิถีการกระทำทุกอย่างซึ่งมนุษย์ได้มีส่วนร่วมในการกระทำนะครับในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมนั้นมีการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งวิธีการกระทำหรือ way of doing thing นี่นะครับก็เป็นต้นว่านะครับการกินอยู่หลับนอนโอ้ทุกอย่างคงไม่ต้องไปบรรยายนะครับชีวิตเราน่ะคือวัฒนธรรมนะครับทีนี้ณรงค์สิงห์ประชานะครับณรงค์สิงห์ประชาก็เป็นนักวิชาการเขาบอกว่าวัฒนธรรมก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นวัตถุและไม่ใช่วัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งวัตถุและไม่ใช่วัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเอามาใช้ช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ในสังคมซึ่งรวมถึงการช่วยแก้ปัญหาและก็สนองตอบต่อความต้องการของสังคมเป็นไงครับอีกสักท่านหนึ่งดีไหมครับอันนี้ก็เป็นศาสตราจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับศาสตราจารย์สุภัตตาสุภาพนะครับก็สรุปว่าวัฒนธรรมเนี่ยมีความหมายครอบคลุมถึงทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นแบบแผนในความคิดและการกระทำที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือสังคมในสังคมหนึ่งซึ่งได้คิดไว้อย่างมีระบบมีระเบียบมีแบบแผนกฎเกณฑ์วิธีปฏิบัตินะครับตลอดจนความเชื่อความรู้ความนิยมต่างๆเทคโนโลยีต่างๆก็ดำเนินการไปตามปกติชีวิตโดยได้ประโยชน์จากธรรมชาตินะครับอันนี้ก็คือก็จะเห็นถึงความแปรนะครับไปตรงย้อนไปทีนี้ประเภทเนี่ยเดี๋ยวจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะแล้วไอ้ประเภทของวัฒนธรรมเนี่ยมันแบ่งออกเป็นกี่ประเภทล่ะวัฒนธรรมอาจจะแบ่งออกหลายประเภทเนื่องตามแนวคิดต่างๆนะครับทีนี้สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติก็บอกว่าวัฒนธรรมแบ่งออกเป็นสองประเภทคืออะไรหนึ่งก็ทางวัตถุสองก็คือจิตใจไงง่ายมากครับทางรูปธรรมกับนามธรรมนะครับทางวัตถุก็อาคารบ้านเรือนวัดวาอารามศิลปวัตถุต่างๆนี่นะครับไปถ่ายทอดออกมาวัฒนธรรมที่เป็นยังไงก็ว่ากันไปวัฒนธรรมทางจิตใจก็คือศาสนาคุณธรรมจริยธรรมของคนนะครับอยู่ในตัวมนุษย์ทีนี้อีกแนวนึงเขาบอกว่า วัฒนธรรมทางคติธรรมนะครับก็วัฒนธรรมเกี่ยวกับหลักการดำเนินชีวิตวัฒนธรรมทางเนติธรรมเนติก็กฎหมายคือวัฒนธรรมทางกฎหมายระเบียบประเพณีวัฒนธรรมทางวัตถุธรรมนะครับเครื่องนุ่งห่มอาคารบ้านเรือนอะไรทั้งหลายที่เป็นข้างนอกนะครับที่บอกไปแล้วแล้วก็วัฒนธรรมทางสหธรรมคำว่าสหธรรมก็เป็นวัฒนธรรมทางสังคมการอยู่ร่วมกันมารยาททางสังคมต่างๆหรือนะครับก็จะแบ่งออกไปอีกวัฒนธรรมทางสาขามนุษยศาสตร์นะครับก็เกี่ยวข้องกับธรรมเนียมประเพณีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมค่านิยมศาสนาปรัชญาประวัติศาสตร์โบราณคดีมารยาทในสังคมการปกครองและกฎหมายถ้าทางด้านศิลปะนะครับวัฒนธรรมด้านศิลปะก็คือวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับภาษาวรรณคดีดนตรีฟ้อนรำศิลปกรรมประติมากรรมและก็สถาปัตยกรรมวัฒนธรรมทางช่างฝีมือนะครับหมายก็มีการเย็บปักถักร้อยแกะสลักทอผ้าจักสานเครื่องเขินเครื่องเงินเครื่องทองเครื่องถมดอกไม้ตุ๊กตาทอเสือทอผ้าเครื่องปั้นดินเผาเป็นไงครับอันนี้ก็เป็นแล้วก็ถ้าวัฒนธรรมทางคหกรรมศิลป์นะครับคหกรรมศิลป์ก็ได้แก่เกี่ยวกับอาหารนะครับอาหารเสื้อผ้าการแต่งกายความรู้เรื่องบ้านการจัดอยู่ที่อยู่อาศัยความรู้เรื่องยาความรู้ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กความรู้เกี่ยวกับกินเนี่ยคือกินอยู่ครองเรือนครองบ้านการมารยาทในการรับประทานอาหารนะครับการรับแขกการรู้จักประกอบอาชีพต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวและสุดท้ายวัฒนธรรมสาขากีฬาและนันทนาการนะครับก็คือวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับนะครับการเกี่ยวข้องการเล่นการกีฬานันทนาการตัวอย่างเช่นมวยไทยฟันดาบกระบี่กระบองเตะตะก้อฟุตบอลเอาอย่างมาจากต่างประเทศนะครับทีนี้เราไปดูอีกสักหัวข้อนึงนะครับก็ยังพอมีเวลานะครับนั่นก็คือว่าระเบียบกระทรวงวัฒนธรรมว่าด้วยสภาวัฒนธรรมเขามีอะไรบ้างนะครับก็เป็นระเบียบที่จะให้การดำเนินการทางด้านวัฒนธรรมของภาคประชาชนและท้องถิ่นเนี่ยได้เชื่อมประสานกันตั้งแต่ระดับส่วนกลางกับภูมิภาคจะได้ร่วมมือกันนะครับสามารถรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้นะครับสังคมโลกกำลังจะมีการเปลี่ยนนะครับมีการเพิ่มขีดศักยภาพต่างๆในเชิงของการเครือข่ายที่เข้มแข็งมีพลังรวมกันเป็นองค์กรเพิ่มบูรณาการไปสู่ความยั่งยืนนะครับก็มีการดำเนินการมากมายนะครับก็บอกว่าให้สภาวัฒนธรรมเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็บอกว่าสภาวัฒนธรรมเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบเช่นที่มาสามารถดำเนินการได้นะครับมีองค์กรภาครัฐมีองค์กรภาคเอกชนมีองค์กรภาคชุมชนมีองค์กรภาคธุรกิจมีภาควิชาการนี่นะครับเอาไปรวมกันอยู่ในสภาวัฒนธรรมแล้วก็ในส่วนภูมิภาคนะครับก็ให้สภาวัฒนธรรมเนี่ยเขามีบทบาทต่างๆนะครับหลายระดับนี่แล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่วัฒนธรรมภาคคำว่าภาคนี่ก็ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางประมาณนั้นนะครับก็เกิดจากการรวมตัวของวัฒนธรรมในภูมิภาคนั้นๆแล้วก็มีภาคละหนึ่งนะครับก็แบ่งกันไปปกครองแยกกันไปนะครับจากภาคก็ต้องลงไปถึงจังหวัดนะครับเป็นวัฒนธรรมจังหวัดก็เป็นองค์กรของการระดับจังหวัดนะครับแล้วก็มีอำเภอต่างๆมาขึ้นกันกับจังหวัดพอจังหวัดเสร็จก็ต้องลงไปอำเภอนะครับอำเภอก็เป็นการรวมตัวของสภาวัฒนธรรมตำบลต่างๆในอำเภอนั้นมารวมกันนะครับต่อไปก็วัฒนธรรมตำบลนะครับก็เป็นการรวมตัวของหมู่บ้านนะครับแล้วก็วัฒนธรรมอื่นๆที่ตั้งขึ้นนะครับเห็นไหมครับก็รวมตัวกันดีนะครับเป็นภาคภูมิภาคต่างๆนะครับรวมภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางนะครับแล้วก็ลงไปจังหวัดกระจายไปทั่วจังหวัดนะครับจังหวัดก็ไปอำเภอก็ไปตำบลก็ไปหมู่บ้านทีนี้ในกรุงเทพมีไหมครับมีครับกรุงเทพก็มีนะครับอย่าคิดว่ากรุงเทพไม่มีนะครับกรุงเทพก็มีสภาวัฒนธรรมนะครับก็มีสภาวัฒนธรรมกรุงเทพก็เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของสภาวัฒนธรรมของกลุ่มต่างๆในเขตของกรุงเทพนะครับตอนนี้ก็มี52เขตมั้งครับเขตก็เท่ากับอำเภอนะครับ50อ่ะแน่นอนแต่52ที่ประกาศไปยังไม่แน่ใจนะครับสภาวัฒนธรรมกลุ่มเขตสภาวัฒนธรรมเขตนี่ก็แบ่งกันไปนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับนี้ให้ก็นอกจากในประเทศแล้วนะครับก็จะต้องก้าวสู่ความเป็นสากลนะครับนั่นก็คือจะต้องมีต่างประเทศด้วยนะครับต่างประเทศก็มีการดำเนินการนะครับก็มีดำเนินการไปทีนี้ไอ้สภาวัฒนธรรมที่พูดไปนั้นทำหน้าที่อะไรนะครับหน้าที่ของสภาวัฒนธรรมก็มีหน้าที่ต่างๆนะครับเช่นนะครับเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอข้อแนะนำในการดำเนินการแผนพัฒนาดำเนินการเกี่ยวกับวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนในรูปประสบการณ์แนวคิดการดำเนินการทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงต่างๆส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการดำเนินการทางด้านวัฒนธรรมร่วมกับองค์กรภาคีและเครือข่ายระดมสรรพกำลังของบุคคลนะครับทรัพยากรต่างๆมารวมกันเพื่อจะสร้างงานให้เกิดส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสร้างสรรค์เผยแพร่แลกเปลี่ยนสืบทอดและก็เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการต่างๆขององค์กรนะครับขององค์กรเครือข่ายขององค์กรภาคีและก็สภาวัฒนธรรมเองต้องมีการเผยแพร่นะครับมีการกำหนดเป็นธรรมนูญนะครับธรรมนูญของสภาวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถบริหารจัดการขององค์การนี้ได้นะครับเขาก็เรียกว่ามีมากมายนะครับเขาก็มีการดำเนินการกันไปสมาชิกภาพก็ต้องมีการเป็นสมาชิกสามัญสมาชิกกิตติมศักดิ์สมาชิกวิสามัญนะครับการเข้าเป็นสมาชิกทำยังไงการพ้นสภาพทำยังไงเขาก็ปรากฏนะครับก็ต้องมีการจดทะเบียนนะครับวันนี้ก็หลายอย่างนะครับง่ายๆนะครับผมก็พูดเล่นๆนะครับว่าสมาชิกสภาพสิ้นสุดลงเมื่อไรครับตายตายก็ต้องสิ้นสภาพนะครับผู้บุคคลซึ่งต้องความผิดทางอาญานะครับจะโทษจะสิ้นสุดลงก็คือตายนะครับเพราะโทษสูงสุดของทางอาญาคือประหารชีวิตอันนี้ก็เหมือนกันเราเป็นสมาชิกเลยถ้าเราตายซะทุกอย่างก็จบนะครับตายนี่ก็มีหลายความหมายนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจว่าตายคือหมดลมหายใจอย่างเดียวตายนี่ก็ทางนิติบุทางกฎหมายก็มีตายอีกนะครับพิพากษาถึงที่สุดนะครับให้เป็นคนพ้นสภาพของสภาพบุคคลนะครับนะครับมีนะครับยังหายใจอยู่แต่ว่าเขาก็ให้ตายนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการต่างๆอุตริก็เรื่องของสภาวัฒนธรรมก็มีมากมายที่มีการสืบทอดกันไปนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ3นาทีนะครับก็ยังมีเรื่องนำเสนออีกนะครับคงไม่ให้ฟังเพลงละเพราะว่าเหลือแค่3นาทีทีนี้เราไปดูการดำเนินการของสภาวัฒนธรรมนะครับเขาว่าทำอะไรกันบ้างนะครับสภาวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องนะครับในการกิจกรรมต่างๆก็มีสภาวัฒนธรรมภาคจังหวัดอำเภอตำบลเนี่ยกรุงเทพเขาก็มีงานของเขานะครับเขาก็มีเจ้าหน้าที่มีคนรับผิดชอบดำเนินการเพื่อให้เกิดการเรียกว่าบริหารจัดการนะครับมีสำนักงานอำนวยการมีสำนักงานบริหารมีสำนักงานสนับสนุนมีงบประมาณมีก็เป็นหน่วยงานนะครับแต่ละอันที่เกิดมามีการประชุมมีการจัดการข้อมูลมีกิจกรรมต่างๆอะไรที่เป็นเหมือนก็ทั่วๆไปของหน่วยงานที่เกิดขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการซึ่งการเป็นองค์กรขึ้นมาเป็นหน่วยงานก็ต้องมีการบริหารจัดการนะครับมีหัวหน้ามีอะไรต่างๆนี่เราไปดูการพัฒนาวัฒนธรรมกันนะครับสามนาทีสุดท้ายเนี่ยการพัฒนาวัฒนธรรมเนี่ยเราก็ดูบทบาทหน้าที่ต่างๆนะครับมันก็มีมากมายนะครับการพัฒนาวัฒนธรรมเนี่ยเราอาจจะพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมนะการสิ่งแวดล้อมก็มีการรักษาความสะอาดระวังสุขภาพการออกกำลังกายนะทางด้านบันเทิงนะครับก็มีการพักผ่อนหย่อนใจการเล่นการแข่งขันกีฬาการทำงานการประกอบอาชีพก็ต้องมีการฝึกอาชีพมีการพัฒนาอาชีพต่างๆทางด้านภาษาวรรณกรรมสื่อสารก็มีการกิจกรรมอนุรักษ์วรรณกรรมท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นมีกิจกรรมแล้วต้องมีการอนุรักษ์ไว้ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวนะครับควรคำนึงถึงมนุษยสัมพันธ์และก็ความรับผิดชอบต่อครอบครัวการส่งเสริมประชาธิปไตยนะครับแหมพูดกันมากเหลือเกินนะครับการส่งเสริมประชาธิปไตยก็ต้องมีนะครับหน้าที่หลักเลยแล้วต้องส่งเสริมนะครับรู้สิทธิ์ของตนเองและก็อย่าไปละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับปัจจุบันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ไม่พึงปฏิบัตินะครับแต่มีมนุษย์มีพวกเราก็หลายคนชอบไปละเมิดนะครับก็ต่อไปก็คือทางด้านส่งเสริมทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมนะครับส่งเสริมทางด้านวิชาการต่างๆการเขียนการพัฒนาการวิจัยครับก็มีการดำเนินการต่างๆนะครับก็เพื่อพัฒนาแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตเนี่ยก็หมายเรื่องการอบรมเลี้ยงดูครอบครัวการทำงานการประกอบอาชีพการใช้เวลาให้มีประโยชน์การรักษาสุขอนามัยโภชนาการการรักษาโรคนะครับการบันเทิงการพักผ่อนการสุขภาพจิตมากมายนะครับการรักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงนะครับการพัฒนาทางจิตใจการพัฒนาให้ยึดมั่นตั้งมั่นในคุณธรรมทางศาสนานะครับอันนี้ก็ถ้าถือเคร่งเขาเรียกว่าถือวัดปฏิบัติจริงเนี่ยก็สังคมจะสงบสุขนะครับเพราะทุกศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็สอนให้คนเป็นคนดีสุดท้าย1นาทีสุดท้ายนะครับก็คือปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานวัฒนธรรมนะครับก็มีปัญหามากมายที่บอกไปแล้วปัญหา8ข้อที่เราเคยบอกไปนะครับคนไทยไม่เข้าใจเท่าที่ควรต่างประเทศมีอิทธิพลมากระบบการศึกษาของชาตินะครับ ก็สอนให้เป็นสากลมากกว่าเป็นคนไทยนะครับวัฒนธรรมของท่านนับวันก็จะทรุดโทรมลงเพราะว่าไม่มีการดำเนินการตามหลักวิชาการนะครับรายละอักษรมีอยู่จำกัดนะครับไม่มีการพัฒนาเพิ่มเติมคนไทยยังไม่เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมของชาติทำให้การส่งเสริมยากชีวิตประจำวันของเราเนี่ยถูกวิทย์เขาเรียกว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาครอบงำนะครับมาครอบครองซะแล้วนะครับมันก็เกิดปัญหาต่อทางปฏิบัตินะครับก็ปัญหานโยบายปัญหาบริหารปัญหาปฏิบัติก็เป็นการพูดซ้ำนะครับครับรายการศิลปวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.โดยผมธนดร ธนกุลบริพันธ์ขณะนี้ก็ดำเนินการมาถึงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับวันจันทร์หน้าก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาเอ้ยไม่ใช่ครับวันเข้าพรรษากับวันอาสาฬหบูชานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ